Personāla deficīts izjūtams katrā slimnīcā Latvijā. Tas secināms pēc šodienas Saimes un sociālo darba lietu komisijas sēdes, kurā katras Latvijas lielākās slimnīcas pārstāvis dalījās ar konkrētu statistiku. Par to, cik daudz un kādās specialitātēs tiem trūkst veselības aprūpes speciālistu. Tā, piemēram, Rīgas Austrumkliniskās universitātes slimnīca ir 307 brīvas darba vietas, kas sastāv apmēram 10% no kopējā darbinieku skaita. Ārstu vidū visvairāk trūkst anesteziologu, reanimatologu. Trūkst arī ķirurgu. Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcā trūkst 309 darbinieki. Arī šeit trūkst anesteziologu, reanimatologu, tomēr vakances ir arī kardioloģijā, oftalmoloģijā, pulmonoloģijā un radioloģijā. Bērnu kliniskajā universitātes slimnīcā no visām darba vietām ir 10%, jeb 155 brīvas vietas. Ar citām personāla trūkuma radītām sakām iepazīstina bērnu slimnīcas valdes priekšsādātājs Valds Ābols.
Virsotnes skaits tuvojās 50 tūkstošiem pirmajā pusgadā. Tas nozīmē vienu. Ja, tad tas darbs tiek darīts, bet viņš tiek darīts uz esošo resursu. Kas faktiski mums nostāv tādā riska situācijā, jo, protams, ilgstošas virsotnām šo sistēmu uzturēt nevar. Viena personāla uzlikšana un šīs pazīmes pilnīgi noteikti arī objektīvi ir pamanāts.
Aizvadītajā nedēļā par plānveidu operāciju pārtraukšanu cilvēku resursu krīzes dēļ Daugavpils slimnīcā savā sociālās saziņas vietnē Facebook paziņoja slimnīcas valdes loceklis Grigorijs Semjonovs. Šodien slimnīca norādīja, ka šī situācija jau gandrīz ir stabilizējusies. Tomēr cilvēku resursu trūkumā manāmas līdzīgas tendences kā citās slimnīcās. Īpaši trūkst anesteziologi, reanimatologi. Visvairāk darbinieku trūkst neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā, stāsta dienesta vadītāja Liene Cipule.
Mūsu kopējais vakanšu skaits ir 587 vakances, un tas sastāv 20% no kopējā slodzēm, kas ir dienestā. 460 no tām ir ārstniecības personas. Ja mēs to pārvēršam brigāžu skaitā, tad tās brigādes, ko mēs nevarētu nokomplektēt, ja mēs nerastu papildus risinājumus, ir 51 brigāde no 190.
Šobrīd 133 vakances tiek nosaktas ar medicīnas asistentiem brigādēs. Vēl 375 vakances tiek nosaktas ar virsstundām. To skaits mēnesī dienestā ir 62 tūkstoši. Tikmēr Ziemeļkurzemes slimnīcā ir nepieciešams piesaistīt 57 dažādus darbiniekus. Pamatā vidējās un jaunākās medicīnas personālu. Rēzegnes slimnīcas valdes priekšsādātāja Marita Zeltiņa norādīja, ka, lai nodrošinātu normālu darbu slimnīcai pietrūkstot 18 certificētu speciālistu, bet Jēkabpils slimnīcā ir 78 vakantas vietas. Tikmēr Vidzemes slimnīcā trūks 20 ārstu un tikpat medmāsu. Komisijas priekšsādātājs Andris Skride norādīja, ka ir jāstrādā, lai piesaistītu jaunos speciālistus.
Tas pirmais solis ir tiešām konkrēts apsolījums, ka 2020. Gadā šis te algas mediķiem turpinās pieaugt. Alga ir viens no, bet arī, protams, mediķi kā tāda prestižs arī. Ja? Mums ir jāceļ kopīgi ar ministriju, jāsadarbojas ar veselības ministriju.
Ģimenes ārstu asociācija tikmēr norādīja, ka šo jomu balsta pensijas vecuma kolēģi, kas, ja šodien aizietu pelnīt atpūtā, bez ģimenes ārsta paliktu vairāk nekā pusmiljons Latvijas iedzīvotāju. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.